Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüli bilen men ýogsunanyny gurban. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin 23-nji dekabrda iqtisadiýet we demografiýa barada optimistik sözler aýdyp, özüniň adat dolan ýyl ahyr metduwat ýygnagyny geçirdi. Putin orsiýetin iqtisadiýetiniň uzagy çeken çöküşiniň haýallanlygyny we ýurt maýasynyň daşary ýurtlara akmasynyň pehelenligini aýtdy. Şeýle-de Putin nowatdaky prezident saýlawlaryny 2018-nji ýylyň martyndan 2017-nji ýyla geçirmek finansygyny etmejekdigini bildirdi. Saýlawlary 2017-nji ýyla geçirip bolardy, emma bir maksada laýyk bolmazdy, Putin ýyllyk metduwat ýygnagyna berilen soraga jogap beren aýtdy. Mundan ozal orsiýetin prezident saýlawlarynyň bir näçe aý öň geçiriljekdigi hakynda gep gurrun bolupdy. 1999-njy ýyldan beri prezident ýa premier-ministr bolan Putin bu saýlawlarda 4-nji prezidentlik möhlet üçin dalaşgar bolara öýdülýär. Emma ol kenedeçenli bu saýlawlarda bäsleşige çykjakdygyny aýtman gelýär. Orsiýetin prezidenti özüniň oppozisioner siýasatçy Boris Nemtsovyň ölümüniň derňelmegini gollaýanlygyny aýtdy.
Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами.
Эмма судда эсас шахсын көркөлмө бермеге мезур edilip edilmejekdi barada gün urdada aytmaktan saklanny. Sud 2015-nji ýylyň fevralynda öldürilen Nemtsovyň ölümi bilen baglanykda 5 adam sud edýär we şu aýyň başynda Çeçenistandaky ýürüýte batalyonynyň komandirinin ornatary Ruslan Geremeýew görkezme bermek üçin çağırdy. Nemtsovyň maskalasynyň aklawçylary Geremeýewiň görkezmesi Nemtsovyň Kreml köprüsiniň golaýyna atylyp öldürilmegini kimin buyrunlygyny kesgitlemäge kömek eder öýdýär. Emma ol şu wagtda çenli sorag edilmedi we Geremeýewiň bolýan ýeri hem belli däl. Hut şu ýagdaýy sebäpli hem aklawçylar Geremeýew Kreml tarapyndan gollanylýan çeçen lider Ramzan Kadyrow penalyan bolmasyn diýip guman edýärler. Men bu işin derňelmegini dol gollaýaryn we oňa dahyl adamlaryň hemde bu jinayetde günäkärleriň ählisiniň tapylmagyna umyt baglaýaryn diýip Putin metduwat ýygnagyny aýtdy. Emma ol Geremeýew hakynaky soraga jogap bermedi. Vladimir Putin ABŞ-nyň Demokratik Partiýasynyň mertebeli ýeňilmegi öwrenmeginiň gerekdigini aýtdy we onu prezidentlik saýlawlaryna Hillary Clintonyň ýeňilmegini başgalardan görmekde günäkärledi. Putin saýlanan prezident Donald Trumpyň geljekdäki administrasiýasy bilen ABŞ-nyň demokratlary bilen biznes şekilli gurjuk gatnaşykda bolmak isleýändigini aýtdy. Демократик партия өз кемчиликлер үчүн башкалары күнөөкөрлөр деп Путин айтты.
Сегодняшняя администрация разделяет её. Это совершенно очевидно. Это призыв.
Ол Бирлешен Штаттардын хәзер администрациясы милләти бөлөр деп сөзүнүн үстүнө кетирди. АБШнын аңтоо жемгечилиги октябрь айында Орус өкмөт тарапынан көнүктүрүлгөн хакерлер Демократик партиянын серверлеринин ва электрон почта хасапларынын ичине кирдиген натыйжа келди. Merkezi aňtaw gullugy bolsa aýdylmagyna görä bu bir kanun sokulmanyň Trumpyň Clintony ýeňmegine kömek etmek maksadyny ýerlendirmek baradaky netije gelipdir. Prezident Putin Türkiýedäki Rus elçisiniň öldürilmegi barada durup geçip bu gan horlugyň Rus-Türk gatnaşyklaryna ziýan ýetirmejekdigini aýtdy.
Pomeşaýet li eto razwitiu rossiýsko-türkiýskich otnoşeniý? Net, ne pomeşaýet.
Putiniň ýyllyk metduwat ýygnagy ilki 20-nji dekabrda berilenlipdi. Emma Orsiýetiň Türkiýedäki elçisiniň 19-njy dekabrda Ankarada janyna kast edilen Andrei Karlovyň jaýlanyny ýanyna sebäpli ol bir gün ýa-da süýşürildi. Prezident Putiniň ýyllyk metduwat ýygnagy adatça 3 sagatda çekýär, emma 2008-njy ýylda bu çäre 4 sagat 40 minutda çekdi. Orsiýetiň telewizionyňda bu metduwat ýygnagyna ören ul üns berýär we onu giňden alyp görkezmek işini öňünden başlaýar. Bu metduwat ýygnagy halka ýüzlenmekki gün liniýada araýatlardan goşan soraglara jogap bermek bilen Putiniň öz awrayny ýokarlandyrmak hemde alyp barýan içeri we daşary syýasatyny wagt etmek üçin ulanýan ýyllyk esasy 3 şäheriniň biri bolup durýar. Kremlle geçirilýän we döwlet mediýasynda giňden alınıp görkezilýän çäre gatnaşmak üçin orsiýetden we daşary ýurtlardan 1500 jemeti jurnalist toplandy.